Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце: дзень перад бурай, што адбывалася ў Беларусі напярэдадні дня волі, ці пяройдзе Лукашэнка кропку невяртання ў адносінах з Еўрасаюзам, Крым праз 3 гады, 5 гісторый татар, якія змагаліся супраць анексіі паўвострава Расіі. Гэта асноўныя тэмы пятніцы 24 сакавіка. Іх не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
За дзень да дня волі ў Беларусі зацішша не адчуваецца. Працягваюцца арышты і ператрусы. Тэлебачанне транслюе сюжэты, якія мусяць запужаць мітынгоўцаў. У сталіцу сцягваюць амап з усёй краіны. Узламваюцца акаўнты палітыкаў. Крамы абвяшчаюць зніжкі, а за Крэсціна выпускаюць алкаголікаў і бамжоў, што сядзяць на сутках. І гэта далёка не ўсё і не самае галоўнае, што адбываецца 24 сакавіка. Чым жыла Беларусь за дзень перад верагоднай бурай, сабраў наш журналіст Павел Свярдлоў, яму і перадаем слова.
У Насты Дашкевіч дзень пачаўся з пахода па крамах, але гэта быў незвычайны шопінг. Маці дваіх дзяцей збірала перадачу для свайго мужа з метра, затрыманага 2 дні таму. Зараз лідар маладога фронту знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ. Побач з будынкам камітэту Насту Дашкевіч сустракаюць сваякі і сябры іншых вязняў сумнавядомай амерыканкі. З метра Дашкевіча падазраюць у падрыхтоўцы баевікоў для арганізацыі масавых беспарадкаў. Наста ўпэўненая, гэта поўная лухта.
Молоды фронт пачалі з Дашкевіча, меркавалі рабіць дружыну абарону шэсця. Гэта адзіна, што не меркавалі рабіць. І это было все публічна, ёсць публічны заклік, дзе яны казалі пра тое, што шэсця трэба абараняць, людзей трэба абараняць, трэба сачыць, і будуць правакацыі супрацьстаяць. А тое, што яны спрабуюць магчыма з клуба вот пры МФ спартова-патрыотычны ваяр зрабіць какую-нибудь злачынную купоку, ну гэта поўнае глупства, таму што ваяр, в прынцыпе, гэта такі мадафронскі кемпінг, гэта баўленне вольнага часу, дзе ўсё адкрыта, ўсё легальна, ну вот это як хлопцы назовуць сваю каманду і пойдуць гуляць у страйкбол. Ну вось гэта ваяр.
У размове з Еўрарадыё Наста Дашкевіч звярнула ўвагу на рабочых, якія разбіралі плітку на ходніках праспекта Незалежнасці. Ёсць верагоднасць, што 25 сакавіка тут будзе праходзіць калона ўдзельнікаў апазіцыйнага шэсця на дзень волі. Дык навошта разбіраць плітку на іх шляху?
Рукаванка разбітая на Бутузаўскім праспекту будзе ляжаць. Можа быць, будуць нейкія такія правакацыі.
25 сакавіка апазіцыя будзе святкаваць у Мінску дзень волі. Традыцыйнае шэсце наклалася на масавыя пратэсты супраць дэкрэта Александра Лукашэнкі аб дармаедах. Улады не толькі затрымалі і асудзілі некалькі соцень магчымых удзельнікаў акцыі, але і пачалі агрэсіўную інфармацыйную кампанію. Маўляў, абясшкоджаныя 2 дзясяткі сапраўдных баевікоў на чале з колішнім лідарам Белага легіёна Міраславам Лазоўскім. У баевікоў канфіскаваны цэлы арсенал.
Это момент задержання Лазоўскага. В его автомобілі нашлі автомат Калашнікова, 2 магазіна к нему и 59 патронов. Другие находки у белорусских радикалов также впечатляют. Это целый боевой арсенал. 3 карабина, 2 пистолета, боеприпасы, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры. Еще изъяты предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.
Натурально, некого такие детали могут спужать. Але мы вырашили с допомогой эксперта по зброи разобраться у картинцы, якую показали по телебачанні. Пра частку гранат дакладна можна сказаць, што яны вучэбныя. Аўтаматы падобныя да страйкбольных. А пра сякеры і рыдлёўкі такое ўражанне, што набралі рознага лайна з навучальнага класа па стралковай падгатоўцы, прынеслі па хуткаму з дому коледжа рэжачыя прадметы і па хуткаму сфоткалі ў надзеі, што піпл схавае. А ён схавае, рэзюмуе наш эксперт. Некага кадры затрыманняў і зброі безумоўна спужаюць. Публіцыст Стась Карпаў дык і ўвогуле піша, што паміж тымі, хто баіцца і не баіцца ўдзельнічаць у шэсці 25 сакавіка, зараз сцёрлася мяжа, бо баяцца ўсе. Акрамя Ніны Багінскай, пенсіянеркі, якая напярэдадні дня волі выйшла з адзіночным пікетам да будынку КДБ ў Мінску.
Я пачула, што шмат моладзі зняволілі. Ось як Дашкевіча, ён мой сасед, взялі проста на працы. Дашкевічу трэба працаваць, сваіх дзяцей карміць, а яго забралі. А чаму? А яны не хочуць, каб нацыянальна свядомыя, лепшыя моладзь прыйшла на свята, таму я напісала плакат, каб іх вызвалілі.
Заклік не ўдзельнічаць у святкаванні дня волі нечакана прагучаў ад аднаго аднаго з арганізатараў шэсця Мікалая Статкевіча. Спачатку тэкст з просьбай скарэктаваць планы і адмовіцца ад збору каля акадэміі навук з'явіўся ў профілі Статкевіча ў Вайберы, а пасля пачаў распаўсюджвацца па соцсетках. Але паплечнік палітыка Уладзімір Некляеў заверыў Еўрарадыё, што Статкевіч не мае дачынення да гэтага закліка.
Гэта не толькі фейк. Это провокация. Это намысленная провокация, якую зарабили хоча за участие службы. Заклику от Статкевича на не от Белорусского национального конгресса об отмене святкования Дня воли не было и просто его не может быть. Статкевич, я думаю, находится под погрозой арешту. Коли это уже не стало собой, вот опошние годины, я сам не могу здесь связаться, але может быть это по той причине, что яны, остерегающиеся Максима Ары, что отключили электронные сродки информации, которые помогают вызначить место, где они находятся.
Тем часом минские улады у опошний момент дозволили акцию, але зусім не у тым формате, які планавалі организаторы. На думку чиновников, каб адсвяткаваць День воли, треба собраться на площі Бенгалор и никуда оттуль не ісці. От того, як пройдет акция залежить вельми шмат, у тым лику и стосунки Беларуси с Европой. Спецдокладчик Совета Европы по Беларуси Андреа Рыгони разумеет, что не узабаве у Беларуси могут з'явиться новые политвязни. Але у размове с Еврорадой выказывается вельми осторожно.
Мы не можем рассуждать на основании «если бы да кабы». А если землетрясение, мы должны толкать по направлению того, чтобы это больше не могло происходить. Но мы не можем исходить как бы из предварительного такого. А вот, мол, мы сейчас уедем, и будет все отрицательно.
Так прошел день 24 соковика, день перед Навальницей. А 25 соковика Еврорадио не отпочивая, не глядяши на субботу. У нашем эфире будут все подеи сёлетнего Дня воли. Павел Свердлов, Еврорадио.
25 сакавіка ў Мінску запланаваны мітынг, прымеркаваны да Дня волі. Нягледзячы на вельмі брутальныя масавыя арышты, прадстаўнікі апазіцыі, якім пашанцавала яшчэ застацца на волі, мерапрыемства не адмяняюць. Ці чакаць жорсткага разгону акцыі і як падзеі апошніх дзён адаб'юцца на адносінах з Еўрасаюзам? Ці пяройдзе Аляксандр Лукашэнка кропку невяртання ў гэтых адносінах? І дзе яна ўвогуле знаходзіцца? А так само ці вернуцца санкцыі і іншыя меры ўплыву на беларускія ўлады, даведаемся ад палітолага Андрэя Казакевіча. Размаўляе з ім наш журналіст Змітер Лукашук.
У нас у гасцях сёння палітолаг Андрэй Казакевіч. Спадар Андрэй, як Захад ставіцца да ўсіх гэтых затрыманняў?
Я б сказаў, што Захад дэманструе вялікую стрыманасць, асабліва ўлічваючы тое, як гэта адбывалася апошнія 20 год беларускай гісторыі. І відавочна, што пэўная частка тых людзей, якія ўцягнутыя ў кантакты з Беларусі, проста не хочуць, каб вот раптам все, што было зроблена, да, апошнія там два гады, ну, просто знікла, да. Усіх, в принципе, задавальняла та сітуацыя, яка склалася ў 16-м годзе, і яны вот настойваюць на тым, што не трэба тут прымаць ніякіх хуткіх рашэнняў, трэба пачакаць, разбрацца сітуацыю, магчыма, гэтыя дзеянні не вымушаныя ці краткатэрміновыя і гэтак далей. Хаця, канешне, чым далей сітуацыя зацягваецца, там больш узнікаюць думкі, што ўсё-такі неабходна рэагаваць. Напэўна, так ці інакш, гэта сітуацыя ускладніць стосунки поміж Беларусью і заходніми країнами. Наколькі моцно ускладніць, поки що ще тяжко сказати, але знову ж ситуація тільки в процесі, так? Будемо ведати про це крыху пазней.
Пару дзён таму на гэтым месцы сядзеў праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які сказаў канкрэтна: мы будзем вывучаць матэрыялы справы, ну, ўсё, што будзе, зможам знайсці, убачыць, што будзе прадстаўлена, і не выключана, што будзем пэўную частку з затрыманых людзей прызнаваць палітвязнямі. Калі ў краіне з'яўляюцца новыя палітвязні, што гэта азначае?
Ну, канешна, гэта значыць, што Європейські зв'язки з США, вони не зможуть це ігнорувати. Так, ці інакше вони будуть приймати ніякі міри, але питання, звісно, завжди стоїть у тим, які міри. Можна просто зробити кілька заяв, можна там узмоцнити, скажімо, санкції, так, ці, скажімо, розморозити ніякі обмежувальні дії, ну, міри і так далі. Тому тут питання у деталях. І на даний момент відавочно те, що західні структури, то есть заходние країни, їх представники проявляюць значную стрымнасць, да, таму што, в прынцыпе, нават паловы там ці не ведаю, дзясятай часткі такой, што адбылося яшчэ гадоў 5 таму назад, уже магло выклікаць значна большую рэакцыю, чым мы маем гэта зараз. А зараз бачна, што нават кантакты не перарываюцца. І што яшчэ вельмі цікавая рыторыка беларускіх уладаў, асабліва той, што накіравана на захад, яна абсалютна іншая, чым гэта было раней. Раней заўсёды казалі пра тое, што вы не ўмешваецеся ў нашы справы, вы нас не будзеце вучыць, мы самі можам все рабіць і гэтак далей. Зараз рыторыка іншая. Бачна, што беларускія ўлады па пэўнай ступені таксама хочуць мінімізаваць рызыкі, звязаныя з гэтай сітуацыяй.
Сёння я сустракаўся з Настай Дашкевіч, і яна выказала ўпэўненасць, што гэтыя затрыманыя людзі, асабліва вот па справе баевікоў так званай, яны гэта будзе тавар для гандлю з тым жа самым захадам. Вось як вы лічыце, можна зараз Еўрасаюз, той жа самы захад прыме такі тавар?
Я думаю, не, таму што, скажам, што можна будзе выгадаваць? Калі гэтыя людзі будуць прызнаныя палітвязнямі, хутчэй за ўсё, і ЗША, і Еўрапейскі звяз будуць вымушаны, прынамсі часткова, да, адкатаць сітуацыю, як яна была вот пасля разгону 2010 года. Гэта значыць, што будуць размарожаны санкцыі, будуць уведзены, магчыма, нават нейкія новыя меры, і гандаль будзе весці толькі за тое, каб гэтыя меры зноў зняць, да, і зноў будуць вызвалены вязні, і зноў будуць, мы вернемся вот у ту сітуацыю, якую вот мелі на пачатку гэтага года. Я б гэта такім чынам разглядаў. Мне цяжка сі ўявіць, што тут беларускія ўлады, менавіта маючы палітвязняў, змаглі б выгандляваць ад Еўропы і Амерыкі ў дадзенай сітуацыі.
Можа быць, стрыманасць заходніх палітыкаў выкліканая тым, што калі яны будуць рабіць рэзкія нейкія заявы ці прымаць, можа быць, меры, якія не спадабаюцца Мінску, то гэта ў чарговы раз паверне яго ў бок Масквы.
Ну не, я думаю, што гэта, канешне, фактар важны, але не вырашальны. Асноўны фактар гэта тое, што многія і еўрапейскія, і амерыканскія чыноўнікі, і палітыкі, дыпламаты, яны шмат што інвеставалі ў тое, каб усталёвыя стасункі з Беларусю, так, супрацоўнікі з афіцыйным Мінскам. Пераконвалі шмат каго, у тым ліку і прадстаўнікаў беларускай грамадзянскай супольнасці, да, супрацоўнічаць з беларускімі ўладамі, гэта нармальна, гэта бяспечна. Пераконвалі міжнародныя структуры, што не мусіць супрацоўнічаць з Беларусю. І гэта все-таки, ну, пэўная праца, да, гэта пэўныя праграмы, якія разлічаны не на адзін год. І, канешна, шмат для каго, ну, просто бы не хацелася б вяртацца да вот сітуацыі, калі ўсё гэта трэба будзе спыніць. Гэта будзе значыць, што ўсе гэтыя намаганні яны просто не мелі ніякага сэнсу. Ну, плюс, канешна, гэта будзе значыць, ну, пэўную паразу такой вот лініі, да, тых людзей, якія падтрымлівалі усталяванне цесных кантактаў з Беларусі, супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі.
Але гэта таксама азначае, што не будзе нейкага ўціску з боку Захада на афіцыйны Мінск і патрабаванне вызваліць гэтых людзей.
Я вот зноў жа паўтару, да, што калі гэта пяройдзе пэўныя межы, ну, напрыклад, з'яўленне палітвязняў, то Захад будзе вымушаны гэта прызнаць. І ўжо зараз, напэўна, так нейкая рэакцыя так ці інакш будзе, да, ўлічыць маштабы такое, што адбылося. Хаця, канешне, шмат што будзе залежыць такое, як пройдзе акцыя 25-га, ну і ці будзе нейкі працяг увогуле, да, пасля яе. Таму не, Захад ён мусіць будзе рэагаваць, але як уже адзначыў, ну, ён рэагуе вельмі стрымна, таму што зацікаўлены, в прынцыпе, ў тым, каб ўсё развівалася па тым сценарыю, які быў закладзены папярэднія гады. Тобто, калі няма вялікіх рэпрэсій, калі ёсць незначныя паляпшэнні там у справе эканамічных рэформаў, там палітычныя сітуацыі, і адначасова можна нармальна развіваць стасункі з беларускім уладам. Пры гэтым Беларусь займае нейтральную пазіцыю, скажам, што тычыцца там украінскага канфлікту, ну і ўвогуле не з'яўляецца такім ужо, ну, відавочным саюзнікам Расіі. Тобто гэта сітуацыя, ну, значна больш выгодная для тых, хто займаецца Беларусю, займаліся Беларусі, прынамсі, да, апошнія гады, і таму вот, ну, Захад дэманструе стрымнасць. Але зноў жа, гэта ўсё пытанне мяжы. Калі гэта пэўная мяжа чырвоная будзе пяройдзена, натуральна, што будуць будзе реакцыя, так сказаць.
Тое не дапаможа тое, што мы сябе тут паказваем як перамоўную пляцоўку такую.
Не, абсалютна.
Зона стабільнасці і гэтак далей.
Абсалютна не дапаможа, но наадварот, я думаю, што гэты імідж вот пазітыўны, які склаўся вакол Беларусі, будзе проста разбураны, і гэта, в прынцыпе, зрабіць, ну, не так складана. Вот утрымаць яго значна больш складаней, чым вярнуць сітуацыю да таго, як, ну, да гэтых усіх працэсаў.
США, здаецца, там усё прымалася больш рэзка і больш так з пазіцыі сілы. А зараз адначасова з гэтымі затрыманнямі мы чуем пра запрашэнне Лукашэнкі ў США. Вот неяк дзіўна, як на мой погляд, выглядае.
Знешняя палітыка Злучаных Штатаў ўжо пра адміністрацыі Абамы была накіравана на тое, каб ўсё-такі асабліва не цікавіцца гэтым рэгіёнам. І цікавіліся ім толькі, калі адбывалася нешта надзвычайнае, ну, напрыклад, 2012 год. Адбылася такая значная, ну, разрядка, причым гэта можна назіраць там па многім пытанням, там, напрыклад, дапамогі амерыканскай, якая пачала ісці, напрыклад, у крытычны сектар там беларускі, альбо тое, што ў некатым кантэксце амерыканскі прэзідэнт, перш за ўсё, вот Абама, да, ён перастаў узгадваць Беларусь, што, ну, не параўналі з тым, што было, скажам, пры Бушы. Зараз сітуацыя яшчэ больш відавочная, да, таму што пазіцыя Трампа, яна хутчэй пазіцыя такого ізаляцыянізму і не ўсё-такі не прадугледжвання нейкай такой вот адданасці пытанням дэмакраты, каштоўнасцяў, прынцыпаў. І, канешна, я не думаю, што гэта ў такой сітуацыі, ну, вот пазіцыя Злучаных Штатаў мусіць нікім чынам здзіўляць. Зноў жа, я паўтару, ніякім чынам пытанне дэмакраты не будуць адкінуты. І, канешна, калі, скажам, крытычная маса кангрэсменаў ці нейкіх іншых палітыкаў Злучаных Штатаў, яны будуць ставіць пытанне пра тое, што мусіць быць, а прынятыя гэтыя захады, яны будуць прыняты. Хутчэй за ўсё, нават я ўжо скажу, што некая рэакцыя будзе, так? Таму што вот з іх пункту гледжання ўжо пэўная вот чырвоная лінія была перадолена. Але я не думаю, што гэта, напрыклад, можа прывесці да ізаляцыі. Максімум, наадварот, будуць спробы ўсталяваць некі прамы кантакт для таго, каб, скажам, далей ну, просто весці гэты гульню крыху па-іншаму. Не толькі праз вот такія, ну, санкцыі, так, там, ці, скажам, заявы, але таксама праз тое, каб вот размаўляць, дамаўляцца, максімум, пра некі іншы фармат.
Можна сказаць, што шмат будзе залежыць у далейшых узаемаадносінах з Захадам тое, як пройдзе заўтра дзень волі.
Ну, натуральна, таму што тут у нас сітуацыя настолькі нагніталася перад гэтым усім, што все чагосьці чакаюць, і чакаюць гэта менавіта як некі тэст, да, які ці некая падзея, якая вот вырашыць усе гэты вот складаны клубок, які склаўся вакол сітуацыі. Так, я думаю, што гэта эмацыйна будзе вельмі важна, да, калі нічога не адбудзецца, то і ўсе тое, што адбывалася да гэтага, будзе выглядаць не так маштабна. Калі адбудзецца ўсё-такі нешта сур'ёзнае, маю на ўвазе ўжыванне гвалту, затрыманне, магчыма, там потым зноў нейкі крымінальныя справы, то гэта можа мець эфект снежнага кома.
Зараз даволі складана Лукашэнку зноў стаць апошнім дыктатарам Еўропы.
Ну, няма нічога немагчымага, але нават калі Беларусь будзе не апошняй дыктатурай, а перад апошняй, ці проста там, скажам, аўтарытарным рэжымам, гэта абсалютна не значыць, што у такіх умовах Беларусь зможа развіваць нармальныя стасункі з Захадам. Цалкам верагодна, што вот тая дынаміка, якая была апошнія гады, можа быць проста, ну, заморожана, і чарговы раз мы будзем, ну, стаяць на месцы, потым прыдумляць то нейкія механізмы захады, каб зноў выйсці на нулевы ўзровень.
Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі справімся і пройдзем гэты этап з мінімальнымі стратамі. Дзякуй вялікі. У нас у гасцях быў палітолаг Андрэй Казакевіч.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем серыю рэпартажаў з акупаванага Расіяй Крыму. Нашыя журналісты Алесь Пілецкі і Дзмітрый Лукашук наведалі Крым і падрыхтавалі шэраг матэрыялаў пра жыццё акупаванага паўвострава. Гэтым разам мы пачуем гісторыю татар, якія змагаліся супраць анексіі Крыму Расіі. Як жывецца цяпер карэннаму насельніцтву паўвострава, даведаемся ад нашага журналіста.
Крымскія татары – карэннае насельніцтва Крыма. Агульная колькасць каля 280 000 чалавек. На паўвостраве жыве больш за 2 мільёны. Акрамя Крыма, татары жывуць у Румыніі 24 000, Узбекістане 90 000, Турцыі да 6 мільёнаў. У траўні 44 года савецкія ўлады выселілі з тэрыторыі паўвострава каля 200 000 крымскіх татар. У асноўным іх дэпартавалі ва Узбекістан. Да 91 года існавала забарона перасялення крымскіх татар у Крым. У незалежнай Украіне аднавілася дзейнасць Меджліса, традыцыйнага выбарнага органа ўлады крымскіх татар, аднак афіцыйны Кіеў не прызнаваў Меджліс палітычнай адзінкай. У канцы лютага пачатку сакавіка 14 года крымскія татары выступілі за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. У 15 годзе Верховны суд Расійскай Федэрацыі забараніў дзейнасць Меджліса, прыраўняўшы яго да экстрэмісцкай арганізацыі. Мы сустракаемся з Сулейманам Кадыравым. Гэта былы начальнік крымінальнай міліцыі Феадосіі. Больш за 25 гадоў прапрацаваў у праваахоўных органах Крыма. Следчы камітэт Расіі распачаў супраць Кадырава крымінальную справу за каментар «Крым – гэта Украіна» ў Фейсбуку. Яго вінавацяць у закліках да парушэння тэрытарыяльнай цэласнасці Расійскай Федэрацыі.
Последняя дождь начальник криминальной милиции города Феодосии. Феодосии по Крыму меня все знали. Ну, о себе не могу много сказать. По крайней мере, Феодосии, жители города Феодосии, простые крымчане, очень положительно отзывались, ну, о нашей работе. Были очень много таких преступлений, которые вызывали общественный резонанс. Мы их раскрывали, и люди информацией владели, поэтому авторитет определенно был в органах милиции. А как мы восприняли, как я лично воспринял? Вы знаете, на первый момент я сразу сказал, что эти зеленые человечки – это российская армия. Почему? Потому что сразу после того, как зеленые человечки появились в Верховной Раде Совмине Крыма, тогда на местах везде, не только в Феодосии, по Крыму были организованы так называемые самообороны для охраны жителей поселки, где компактно проживали крымские татары. Я негативно отнесся, потому что это нарушение. Я как юрист, у меня высшее юридическое образование, понимая о том, что нарушены все нормы международного права, и не только права международного, также были нарушены договора между Украиной и Россией. 97-го года.
Ільмі Умераў цяпер намеснік кіраўніка Меджліса, былы віцэ-прэм'ер урада Крыма, былы віцэ-спікер парламента Крыма. Перад анексіяй працаваў кіраўніком адміністрацыі Бахчысарая. Сышоў з пасады пасля прыходу ў Крым расійскай адміністрацыі.
Я являюсь заместителем председателя Меджліса крымска-татарского народа. Несмотря на то, что Меджліс запретили, он же ведь не перестал от этого существовать. Другое дело, что его деятельность немножко сместилась на материковую часть Украины, и здесь деятельность, ну, объективно резко ограничилась. Ну, я являюсь членом Меджлиса и являюсь заместителем председателя Меджлиса. Ну, наверное, самое главное, что мы не являемся нелояльны к новой власти. К оккупационной власти мы не признаем аннексию, вернее, аннексию считаем аннексией, оккупационную власть считаем оккупационной властью. И не признаем юрисдикцию Российской Федерации в Крыму. Ну, во-первых, сам процесс так называемого присоединения или возвращения в родную гавань Крыма проходил с нарушением массы законов Украины и международных правил. Границы 91 года никто не отменял, они были во всем мире признаны. На момент развала СССР как определились –
Эмір Усэні Куку, былы інспектор гарвыканкама Ялты, знаходзіцца за кратамі Сімферопальскага СІЗА больш за год. Яго абвінавачваюць у тэрарызме і спробе захопу ўлады. Следчыя сцвярджаюць, што ён належаў да аб'яўленай ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыі «Хізб-ух-Тахрыр». Мы размаўляем з жонкай Эміра Усэні Мір'ем у іх яшчэ недабудаваным катэджы ў пасёлку Карыіс. Дзеці, хлопчык гадоў 9 і дзяўчынка гадоў 6, з цікаўнасцю глядзяць на гасцей. А Мір'ем расказвае пра іх сямейную трагедыю.
Без всякого вот террористических каких-то актов, каких-то взрывов, ничего, просто вот человек, соблюдающий мусульманин, вот мы знали это вот приблизительно, что вот такие вот в России происходят суды. Предполагали, конечно, что возможно, но вот что вот так вот, знаете, человек образованный, работает и знает, что он вот дом, работа, обычный уклад жизни, ничего такого он не совершил и не собирался совершать. Там вообще, ну, я не знаю даже, как это комментировать, вот, вот абсурдность этого, этой статьи. Не предполагали мы, что могут вот дойти до такого, что вот взять вот так просто, как снег на голову, обвинить в терроризме. Может, какие-то там, я не знаю. Ну, у него был еще в 2015 году в апреле такой инцидент, так сказать, его избили на дороге, вот его повернули. Вот там вот его потом приехали к нам на обыск, это все как-то вот все, ну, вот тоже как снег на голову. Просто вот поймали, избили.
То есть неизвестно кто?
Неизвестно, они не представлялись.
На дательный момент за кратами у Крымі знаходится каля двух десятков крымских татар, яких обвинувачиваются в экстремизме альбо террористичной деятельности. Олесь Пилецкий, Дмитрий Лукашук, служба информации Еврорадио.
Это была апошняя серия про жыццё паўвострава Крым у расійскай акупацыі. Варта адзначыць, што шмат матэрыялаў не трапіла ў наш эфір, але азнаёміцца з імі можна на нашым сайце eurradio.fm. Там створана адмысловая рубрыка «Крым 3 гады». Там же вы можете знайсці яскравыя фото і папярэдні серыі справаздачы з паездкі нашых журналістаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Вышло первовыдание альбома Пола Маккартни. Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зибош.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Вышло первовыдание альбома Пола Маккартни «Flowers in the Dirt» 89 года. Это первый релиз Маккартни на новом лейбле Capitol Records. Альбом выйдет на двух CD и двух виниловых пластинках. А делюксовый бокс-сет будет дополнен еще одним диском и DVD. Эссе про альбом, книгой с фотосдымками и картинами Линды Маккартни, нотами и рукописями. У доступной уже теперь лишь было выдание альбома вошли те же 13 песен, которые складали оригинальную версию «Flowers in the Dirt», але у ремайстрованном выгляде и с обновленной вокалом. Шотландский гурт Jesus and Mary Chain выпустил первый за 18 годов альбом под назвой Damage and Joy. Запись продюсовал удельник Killing Joke Мартин Гловер, який так само сыграл на басе в некоторых песнях. А кроме его у працы удельничали турбубнач гурта Брайан Янг и былый бас-гитарист Lush Phil King. А пошний альбом Jesus and Mary Chain Monkey вышел у 98-м годе, после чего они распались. У 2007-м годе отбылся реюнион, а не у забаве выпущенная усяго одна песня All Things Must Pass. У интервью 2015 года лидер гурта Джим Рейд потлумачил, что релиз нового материала довелось откласть из-за его спречек с братом и коллегам по команде Уильямом. Пятый студийный альбом Gorillaz «Humans» выйдет у авторок 28 красовика. Он станет первой пластинкой команды за опошние 7 годов. Праца над альбомом велась в Лондоне, Париже, Нью-Йорку, Чикаго и навод на Ямайце. У записи взяли удел Грейс Джонс, Дженни Бетт, Savages и многие иншие музыки. Пластинка выйдет на CD, виниле и лишбовом варианте. Разом с новинами гурт опубликовал 6-хвилинный анимационный фильм, який включает у себя урывки одразу 4 композиций из альбома «Saturn's Bars», «Ascension», «Andromeda» и «We Got The Power». У ролику «Saturn Bars» музыки трапляют в закинутый дом, где каждый из них находит нечто свое. 2D – полный ежехолодильник, Мердек – наполненную ванну, Рассел – утульный ложек, а Нудл – проигрывальник с пластинками. Зразумело, это не может скончиться добро. Удельников гурта неоткладно примаются атаковать загадковые истоты, одна из яких маскируется под ковалок пиццы. Переживши жудостную ночь, музыки садятся у свой автомобиль и съезжают прэч. Служба безпеки Украины не бачить подстав для перегляду решения об забороне уезду российской спевачки Юли Самойловой для удела у Евробачене 2017 в Киеве. Про это заявил дорадца керовника СБУ Юрий Тандит. «Мы свое слово сказали. Мы зарабили то, что повинны были зарабить. Ведомо, теперь это решение спробуют раскручивать российские пропагандисты», — сказал он журналистам. Тандит додал, что теперь Россия будет спробовать дискредитовать решение СБУ об забороне уезду Самойловой, хоть оно и принятое у межукраинского законодательства. При этом Россия отхилила пропаганду нового организатора Евробачения об дистанционном выступе Юлии Самойловой. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины для вас працавала информационная служба Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.